Hello!
Hi!
Nabigla ako. Alam ko na mo.
Nagulat. Magandang gabi. Magandang araw sa inyo lahat.
Yes.
Yes. Bati na kayo. Bati na.
Kaya muna.
Bati na.
Ikaw, oh, yung okay. Guest natin.
Kayo talaga. Guest pa rin pala.
Hindi na ba? Oh, sorry.
Sino mo to? Last time, siya pumipilit na mag-guest ba? Ngayon gusto niyo na maging member. Regular ba?
Sumisiksik na talaga.
Anyway, hello po. Ito po si Kuya Palet. Nandito na naman.
At ito po si Baby J.
Kuya Nins po ulit.
Don Quixote po. Dito na naman.
Nagpakilala na siya mag-isa kasi regular na.
Regular na talaga.
Nabasa mo yung fine print, di ba? Oh, yan. Sinisigurado ka lang.
Kailangan kasi dito medyo...
Mahirap na. Si Baby J gumawa nun eh.
Oo nga.
Ako na naman, tol. Ako na naman.
Anyway, shout out kay McCoy kung nasa ka man.
Yes. Happy anniversary. Happy birthday, Jonah.
Ayan.
So, mag-enjoy kayo dyan. Sana makabuo.
Sana makarami kayo.
Marami. Magparami.
Sana tumayo.
Sana umabot.
Tol, makakakita ng monster yun. Tsaka yung mga beast. Halloween eh, yes.
Tatakotan sila.
Sinakto nila yun para yung ingay hindi alata.
Trick or treat pala yun.
Ba't may umuungol ni multo yun, multo?
Nanood lang ng horror movie.
Tama. Ayan, shout out na. Yeah. Sir Don Quixote.
Binabati ko pala yung kapatid ko sa Dallas, si T.Y. Tapos yung uncle ko sa Las Vegas, si Manuel. Ayan.
T.Y.?
T.Y. kasi thank you. Ano yan, palayo niya yun kasi nung bata siya.
Mahilig siya mag-thank you.
And then nung baby siya, something happened and then na-save yung life niya.
Oh, ganda ng backstory nun. T.Y.
T.Y.
Galing.
Hi, T.Y.
Yes, oo. Shout out.
Binata ka ba, T.Y.?
Baba yun.
Talaga pala si T.Y. Yes.
Pwede rin.
Pwede.
Tol?
Hindi ba pwede? Hindi.
Okay. Kay Nins.
Ako ba?
Ikaw nga.
Alam niyo naman, loner talaga ako. Wala akong mababati. Pero anyway, binabati ko yung Katie Friends. Sina Jobs, Mace.
Oh, yes.
Hindi nakita.
Yes.
Too many to mention ba?
Hindi, none to mention. Na, joke lang. Ang dami akong friends.
Tinataboy lang
ako. Tinataboy ako.
Okay. Wawa ka naman to.
I know. Ganun talagang buhay.
Sino ba yung kausap natin kanina sa phone?
Sina Mace.
Hi.
Shout out to you.
Kamusta kayo dyan?
Yes. Ikaw, sino babatiin mo?
Ako? Babatiin ko si Paul! Woo! Paul!
Sino Paul?
Ayun,
Paul.
Ang
pinati
na ito.
Ang daming Paul.
Si Paul Infante. Yes.
Iba.
Nasa California siya.
Okay.
Sino siya?
Sino siya sa
friend
buhay mo?
Friend yan, good friend of mine.
Oh. Good friend.
Yeah.
Good friend.
Sama ka na sa'yo, sasabihin kong maraming good friend of mine.
Marami kang good friends, ha?
Yep,
friendly tayo to late.
Friendly. Sabagay.
Ayun, gusto mo mang-away ako.
Hindi. Mas mabuti na yung friendly ka.
Thank you nga pala sa mga nanonood, no? Sa mga nagsasubscribe. Pasalamat lang.
Oo, okay. Dumadami yung subscriber natin.
Dumadami.
Kahit pa isa-isa, okay na yun, no? Kaysa walang galaw, di ba?
Ilang accounts kaya ginawa ko nun?
Kalahati pala sa'yo?
Hindi naman, mga 75% lang.
Malapit din.
Anyway, so sa ngayon, ang pag-uusapan natin sa episode na to
ay
ne, ano, yung mga dahilan? Or, no. Yung mga,
dahilan.
Rason, o kung bakit nangingibang bansa, nangingibang bayan, yung mga ano, mga Pilipino. Yes.
Ayan.
Bakit maraming OFW? Kasi, di ba nasabi nga nila, ang pinakamalaking export ba? Yeah, export ng Pilipinas is tao.
Totoo, manpower.
Manpower, yeah. Workforce. So, wala lang.
Kasi feeling ko kasi, yung mga Pilipino kasi sobrang... marami tayong pangarap.
Overachievers.
Diba? So marami tayong gustong gawin, marami tayong gustong ma-achieve. So kaya kahit na sa ibang bansa, pinapasok natin yung mga trabaho.
Mm-hmm. Diba?
kahit anong trabaho, pinapasok.
Pinapasok. Oo, oh, syempre. Basta mahirap.
Pinapasok, nilalabas.
Masarap kaya yung ganun, yung labas-masok. Sa isang bansa. Sa ibang bansa.
Sa ibang bansa. Mabuti hindi bahay.
Yeah. Oh, mahirap ang kabahay ang pinasok. Yeah.
Tsaka iba yung pakiramdam ng aalis ka, tapos excited ka, uuwi ka na naman. Yeah. Yan ang labas-pasok na masarap.
Yan ang uuwi talaga.
Paano pag umuwi ka malungkot or nasaktan?
Eh, ibang usapan.
Ibang usapan. Naghahasa yun dun sa kung saan ang galing.
Ano, ma-mention ko lang ako. Kasi nung ba, parang, ewan ko ako, parang growing up ba sa Pilipinas, naisip, may point ba sa buhay nyo doon na parang naisip nyo na parang umalis ang Pilipinas? Naisip nyo ba dati?
Ako, nung siguro high school ako hanggang nagka-college ako, gusto ko talaga mag-America.
Huh? Yes. High school.
Meron talaga akong American dream. Yes. Huh? Oo. No. Eh kaso,
anyari?
Napako, lintean. Ewan ko ba, Diyos mio.
Namulat ka, no?
Ayoko nang...
Pero bakit mo gustong pumunta? Wala, American dream lang talaga.
Oo, gusto kong makakita ng snow.
Dahil ba nakikita mo sa movies na ganyan?
Oo, na maganda, ganyan.
Bakit kaya gano'n, no? Lagi ko rin tinatanong yun. Bakit pag naisip natin America before, no? Dati. Bakit snow ka agad?
Eh, kasi dito talagang parang, yung sa movies kasi nga napapanood natin yung may snow. Parang ang sarap pag halimbawa umuulan yung yelo. Parang ang sarap ng feeling. Oo,
pero diba? Doon dumating ka dito, nag-expect ka ng snow?
Alam ko kasi sa Texas walang snow. Wala. Oo. Kaya hindi ko na siya parang pinangarap na makakita ko ng snow dito. Doon ang pagdating namin, as in malamig talaga. Nanibago ako kasi sa Pilipinas naman, ang init, di naman ganun kalamig.
Correct.
Pagdating dito, nananakit talaga yung dulo ng daliri ko, yung ilong ko, yung mukha ko.
Pero minsan, Baby J, nagka-snow dito.
Yeah.
Back in 2017 or...
Talaga.
Bihira. Parang sabi nila once in ilang taon. Mm-hmm. Kasi
this year ata magsasnow.
Na-forecast nila.
Sabi sa'yo.
Medyo malamig ngayon. Maaga man lumamig, di ba?
So, yeah. Eh kayo ba? Ikaw, Don Quiots?
Kasi ako naman kasi...
Don Quiots.
Don Quiots.
Wala talaga sa isip ko dati.
Na, nung bata ka, growing up sa Pilipinas.
Wala, ganyan. Siguro... movies, yes, pero siguro para lang maka-travel, maka-experience, pero yung tumira, parang never in my wildest imagination. Until talaga siguro, God's will talaga na nandito ako.
Mm-hmm. Eh, nung college ka, di ba, kunyari, sabi ng magulang mo, mag-nursing ka para makapunta ka Amerika, ganun ba yun?
Ganun ang uso dati, nung time namin. Nursing, time nung nursing, that time, parang sobrang dami nag-nurse, lahat. So, since nung high school, wala pa naman sa isip ko kung ano yung pangarap kong maging eh. Sabi ng parents ko, mag-nurse ka na lang para makapag-abroad ka.
Yeah.
And then, tinupad ko.
Uh-oh.
Kasi wala naman. Parang ayoko nung nag-work ng 8 to 5, ganyan. Tapos gusto ko yung parang kumikilos ka, may action, ganyan. So, nag-nurse ako. Mm. And then...
Ba't di ka nag-action star?
Action dun.
Oo nga, no?
Hindi natin kakayanin yan. Medyo...
Nag-artista.
Kinulang tayo sa ano eh. Kulang ng mga siguro limang paligo.
Hindi naman.
Ay, hindi ba?
Mga ilaligo. Ano? Sige.
Tuloy mo yan.
Tuloy mo.
Magpag-uusap.
Tartado to.
Off-air na lang tayo.
Mamaya.
Ikaw kay Nins.
Ikaw kay Nins.
Yeah, ako din. Never in my life.
Never.
Parang...
Never.
Nung nakapanood lang siguro ako nung ano, nung... Anong movie to? Yung... American Pie. Yeah.
Yes!
Gusto niya ang pumunta ng Amerika.
Jason na nga yun. Big.
Parang iba. Joke lang. Hindi naman.
Yeah. Gusto niya pumunta ng Amerika kasi sabihin para makahanap kasi, ng pie at magamit yung pie.
One time pie. At Ben Camp.
American Pie.
Yes.
American Pie tayo dyan.
Tol, napansin. Yung
joke lang.
Tol, napansin ko lang ha. Magbabaksing natin na yung dalawa dito.
Kaya, kasi ano eh. Wala, short notice kasi yung...
Pansin mo ba na ano? Kaya namin nilagay kayo sa gitna eh para kita yung mga braso nyo.
Kita yung skill. Okay.
Kita yung
braso. Laki pala ng ano.
Braso, laki ng braso.
Wala ba ka ba, Tol?
Hindi. Tiklop ako sa'yo, Tol. Hindi ako lalaban. Never in my life, too. Mahirap na.
Eh, ako naman nung bata ako, kasi lumaki ako mahirap eh. mahirap na sa ano.
Akala ko pa ano,
hindi, ito yung totoo.
Di ba yung mga past episodes natin, yan. Ano, hasyandero ka?
Hindi, ano, nagpapanggap lang na ano, na mayaman. Hindi, mahirap eh. Alam mo yan, lumaki sa hirap. Mm-hmm. Tapos, syempre parang hindi mo naman naisip na lumabas ng Pilipinas. Eh.
Yeah.
Never ko na-imagine nga na aalis ng bansa. Parang dati, pangarap mo lang since nasa probinsya ka, makapuntang Maynila. Ano mo yun? Ganun lang yun eh.
Pag, o yung parang pag nakarating ka ng Maynila, siya tang yaman ko.
Yun
na yung travel.
Yun na yung travel. Pero Amerika or labas ng Pilipinas, hindi ko naisip. Mm-hmm. Pero yun nga yung tanong ko nga, bakit nila, kaya bakit lumalabas ng ano, diba? Bakit lumalabas? Or gusto. Kasi parang simula pa lang noon, parang, kumbaga, nag-raise ka ng anak nun or sa mga tao nun para para umalis eh. Yung iba ah.
Mm-hmm. Yeah,
kasi mostly naman ng pamilya siguro na ganun eh, hindi masyadong mayaman.
Uh-huh.
Diba? Sa Pilipinas kaya sila nag-aabot.
So yun nga, yung para maahon sa hirap yung pamilya.
Pera siguro talaga.
Yun talaga.
Mostly, yeah. Oh. Kasi alam mo naman sa atin, I mean, maganda naman sa atin talaga. Masaya, sama-sama tayo. Yeah. Pero, ayun nga, parang nangangarap pa din naman tayo or yung iba sa atin na parang yun nga, yun sa movie, sayang, may snow,
yeah,
masaya. And then, of course, sa ibang bansa, mas malaki yung kikitain talaga. Mm-hmm.
Or, siguro, kaya tayo, kasi, or ang problema sa Pilipinas, actually, yun nga, kaya nag-iibang bansa yung mga Pilipino kasi nga may mga problema sa Pilipinas na hindi na sasagot. Mm-hmm. Katulad nun, trabaho.
Mm-hmm.
Kung maganda ang sahod ng nurse sa Pilipinas,
bakit
sa tingin mo,
bakit ka pa alis?
Diba?
Diba?
Totoo yan, sir.
Kahit na kung maga yung cost of living dapat pantay eh, sa kinikita, diba? So isa yun, I think, kung ang dahilan ng ibang tao, eh, pumunta sa ibang bansa para magtrabaho, para kumita ng pera, mm-hmm, eh dahil nga hindi na tutugunan yun sa Pilipinas. Yung diba?
Yeah. Yung employment.
So, problema yun ng Pilipinas. So, na matagal na.
Sobra.
Na hindi man lang masolusyonan.
Correct.
Yeah. Diba?
I mean, to think din naman kasi, third world country lang din naman kasi.
Oo nga eh. Pero matagal na tayong ganun eh.
Yeah, ano sa bagay, yeah.
Na kung tutuusin ha, ang daming resources sa atin.
Marami.
Mm-hmm. Sobra.
Pero ang isang nakita ko din, bakit talaga mahirap umunlad yung Pilipinas. Eh, kasi, I mean, geographical location talaga. Uh-huh. It's an island kasi. So, yeah. I mean, it's prone to, you know, mga bagyo, earthquakes, lalo na nasa, ano tayo, Ring of Fire. Yeah, scientist. Parang scientist na pre.
Yeah. Oh, nga, mayroon.
Medyo,
kaya wala ka friends eh.
Nerd alert.
Kaya yung economy talaga hindi. Kasi kung isipin mo, yung funds ng government, saan mapupunta mostly? Siyempre sa pagpapaayos.
Sa bulsa.
Ganito.
mga 75% sa bulsa.
Hindi kasi kahit yung Japan, di ba? I mean, sa bagay, Japan. Medyo,
mayaman eh. Mayaman ang Japan.
At saka, mauta kasi yung mga Japanese.
Ang problema kasi sa mga Pilipino, walang disiplina.
Yun din. Number one yan. Oh, diba? Number one.
Mag-comment kayo dyan. Sige. Yes. Go push.
Totoo naman.
Tsaka ako, diba? Minsan pinagtataka ko, sa Pilipinas, ako, aminado ako, minsan, usually, nakakalimot or karamihan sa atin sa Pilipinas, walang disiplina. Pero pag lumabas ng bansa, makikita mo dito sa US, disiplinado yung mga Pinoy. Sumusunod.
No, no? Bakit ganun?
Actually kasi, alam mo, yung ewan ko lang, parang yun din napansin ko nung lumipat ako dito. Yung disiplina kasi, kumbaga, ano nga tayong madisiplina, di ba? Ang problema kasi sa atin, sa Pilipinas, walang dumidisiplina.
Yeah.
Kumbaga,
yung
kaya
batas
nyo,
natin
yes,
is maluwag.
Maluwag. Mm-hmm. Yeah, maluwag. Yeah.
Very, very.
Maluwag na maluwag ba?
Totoo
maluwag.
Yun. Hindi, totoo yun.
Ito na.
Sige, simulan mo na.
Ha? Anong pinagkaiba?
May kamatch ka na, girl.
Anong pinagkaiba ng babae sa jeep? Ito na. Patalastas muna to. Kasi sige, no. Napag-usapan yung maluwag.
Maluwag yun, okay.
Sige
na. Bakit ako tinanong ito?
Hindi kayo dalawa kasi hindi nyo alam yun eh.
Basta ako, alam ko, sinasakyan pareho.
Pinagkaiba nga eh, pinagkaiba eh.
Ah, pinagkaiba? Sa babae sa jeep? Wala akong maisip.
Wala na akong maisip. Parang yung sinasakyan
mo. Ano ba? Ano ba? Ano pinakaiba?
Yung jeep, kapag sinakyan mo, sisikip.
Sisikip nga naman, ano?
Pero yung babae, pag sinakyan mo,
luluwag.
Luluwag. Wala kaya.
Maganda.
Pwede.
Nice ba?
Uh, siya nga
naman. Naulul ka na naman.
Walang iya.
Nauulul ako sa show na to eh.
Ang dami pa ako ni Baby
maluwag yun. Oh. Anyway.
Dahil yun nga, maluwang tuloy. Maluwag yung
ano ba pinagkaiba nun? Ang dami naming segue pero ano pinagkaiba nung maluwag sa maluwang? Sorry, kasi hindi naman ako natural na Tagalog.
Para pares lang, kulang ng letter N.
I think may niya.
Yan sa ibang Tagalog.
Context
sa ibang
siguro,
Tagalog.
Context ba? Context.
Siguro ganun.
Sa ibang pero, Tagalog. At saka sa ibang sa pagkakagamit ng salita. Yeah, yeah.
Sa mga Filipino teachers dyan, yeah. Paki-explain ko.
Maluwang, maluwag.
Maluwang at maluwag.
At maluwag.
Ano kasi, absent tong dalawang.
Nang tinuro yun.
Bagsak sa Filipino
class. Like, for example, yung damit.
Oh. Maluwang.
Pag ako nagsuot neto, maluwang sa akin yan.
Oh, maluwang.
Oh, pero kapag yung upuan ng lugar na to, yung maluwag.
Maluwag. Okay.
Ito yung area mo, maluwag. Space.
Bali, depende sa gamit siguro.
Hindi ko alam kung adjective na. Basta something ganun.
Yeah, I think
ganun.
Something. Yeah,
labas
dyan
yung mga
yeah.
English na ano dyan.
Anyway. Features natin. Okay, balik tayo sa topic.
Balik tayo sa topic. Itong dalawang to kanina kasi nag-uusap kami, nag-detext kami. Marami silang sinasabi yung mga dahilan nga. Sige, ano pa yung naisip mong dahilan kanina? Don Quixote.
Wala, actually, talagang pera.
Yeah, pera. Yeah,
majority
one.
Sa
majority
akin
yan, pera.
Diba, para makatikim ng magandang buhay.
American pie. Makatikim na American pie.
Buwis.
Makatikim na ba kayo?
Nakatikim.
Ope, wow. Ako, na nakakatikim na ako. Ah. Nasabi
niyo. Nang magandang
ako,
buhay.
Ako oo, yun. Kasi pagdating ko dito, $100 na iba na yung usapan. Dollar
nakatikim
lang.
Ako.
Mabango ba? Mabango? Mabango?
Iba yung amoy eh. Iba,
ano ang amoy ng dollar?
Medyo may asim-asim.
Hindi yung nugasan yun. Hindi yung nugasan.
Kuya, pag
nabilad sa araw. Oh,
kasi pag nugasan yun, amoy safeguard.
Wala safeguard dito.
Meron.
Wala safeguard.
Meron ako nakita sa Walmart. Promise, meron. May safeguard dito. Walmart. Yeah, Walmart.
Siguro. Oh. Siguro.
Akala ko yung... okay lang yan. Ano yun? Spring? Ano?
Irish Spring.
Irish Spring.
Yeah. Hindi, pero meron. Nakita ako. Na-try ko.
Natry niya.
Natry akong bumili.
Ano, bumango ka?
Siyempre, favorite soap ko yan.
ano ba yung sinasabi mo kanina? Tapos
yeah, kasi meron din maraming kadahilanan actually.
Marami.
Oh. Sige.
Isa na doon yung like when it comes to politics, 'di ba? Yung may ibang politikong may ginawa sa Pilipinas, pumunta dito.
So takas.
Takas.
So, you know, kasi
sa, you know, dahil
tumatakas dahil may ginawa, atraso.
Atraso. So, hindi lang politicians, kahit
sino,
mga scammer, mga ganun.
Yeah, umaalis
para hindi mahuli. Diba?
Dito nagtatago yan. Oh. Yan no?
At eto pa, isa pa rin dahilan kung ba't nakakapag-abroad is gawa ng nakakapag-asawa.
Yeah.
Ayan.
Ng ibang lahi.
Ibang lahi.
Oh. Ibang ano?
Yeah. Diba?
Putahe.
Oo. Tumitikim ng ibang sausage. American sausage, mga Australian
German.
Sausage, German sausage.
Ano bang pagkakaiba nun?
Canadian
mga...
Abay, wag akong tanungin. Thank you.
Alam ko flavor.
Hindi ko pa na, hindi pa ako nakatikim ng ibang ano.
Pilipino hotdog lang ba lagi?
Yung mapula.
Yung mapula.
Tender juicy.
Tender juicy.
Ano size? Jumbo? Jumbo size? Or yung mga tidbits?
Usapang tidbits. Makoy! Kumusta Makoy? Usapang tidbits.
Sarap yun. Pang-almusal. Tidbits and egg.
Ano tawag dito? Frenay lang na.
Ay, masarap. Ano, ayan, na, no?
Cocktail.
Ayun, cocktail.
Cocktail.
Paano?
Cocktail.
Ayun.
Kakainin pa talaga.
So,
inga, well, pag-usapan natin yung mga tumatakas ito talaga, ang daming alam sa mga alam ko.
Sumasanga-sanga na yung topic natin.
Oo nga, sobrang sanga nito. Kumikidlat niya.
Kaya nga, text sa love show eh.
Ganun talaga eh. Wala tayo magagawa. Uy, may tumatawag sa'yo.
Sorry.
Speaking of cocktail, tumatawag sa'yo.
FaceTime eh. Gusto nang ano, yung phone sex.
Ay! Ay! Shout out kay Ada. Kumusta ka dyan, Da?
Hi, Ada.
Mahirap nang ipakita mo na open.
Anyway, so yun nga. So, ba't sila tumatakas dahil nga may atraso, no? Bakit napapayagan yun? Tsaka, Nahuli din ba? Like, may kilala ba kayong ganun? May kilala kayong ganun?
Ako meron. Oo. Meron. Pero syempre, I cannot.
Syempre, hindi mo sabihin yung pangalan. Pero back story.
Actually, hindi. Ano siya? Politician. Yeah.
Mm. Huh? Nakakausap mo siya ng tropa?
Hindi na. Tagal na. Tagal na.
Droga. Droga.
Pumunta dito. Yun nga. Kasi parang hinahunting na siya.
Oh.
So,
oh
my goodness. For his own safety. Yeah. You know, they fled.
Baka ikaw yan, ha?
Hindi. Wala akong kasalanan dun. Mabait ako.
Pero ano yun na? Para bang napablatter na siya? Or hinahanap na siya ng police? Wanted na ba?
Hindi naman.
Baka DDS doon.
Hindi,
o. Joke. Walang DDS. Wala akong DDS.
Hindi, meron.
Fair kami dito.
Meron, pero bahala na kayo.
So, yun nga. Bumata sila dito. Actually, now, alam na nila eh. So,
alam na nila.
Nakwento din. Nakwento lang din actually sa akin. Kaya ganun. Yeah, so,
wanted siya sa Pilipinas, ganun.
O, hindi naman to the wanted. Point na when it comes to like, more like, parang takot lang sa buhay niya.
Oh,
kasi alam niya, alam niya meron siyang.
Kasi kunyari pag wanted ka sa Pilipinas, no? Pwede kang
pwede, oh, pwede. Yeah. Like ibang politicians.
Anong term 'yun?
Kalimutan ko na eh. Ikaw, Baby J.
Ano? Pag babalik sa Pilipinas?
Hindi, pag may atraso ka.
Pag may atraso ka, may kaso ka na mismo. Uh-huh. Sa Pilipinas, tumakas ka.
Mm. Exile.
May mga bansa na extradite ba ang tawag doon?
Expedite.
Mabilis.
Exile.
Extradite ata. Kasi pag may mga bansang walang extradition laws,
no.
Hindi mo sila pwedeng kunin doon kapag napunta sila sa bansang yun. Kumbaga, kahit may kaso ka sa home country mo.
Yeah.
So, pero sa US, of course, meron. So kung kayo yung tinatanong kung may kaso, pwede kang pauwiin, pabalik kung meron kang kaso. So, yeah.
Isa yun sa mga reasons. And another reason kung bakit din, more on, parang, goal-oriented. Like sabihin natin when it comes to sports.
Uh-oh.
Kasi may ibang athletes din na, like, sa badminton, specifically, isang taga atin, he's not really known like talagang sikat pero I mean I've known him since nga nung nag-start ako magba parang na ginugoogle ko
at
saka nasabi na kwento rin sa akin ni Coach Boyd Coach Boyd hello yun nga some of them they come here kasi nga wala talaga masyadong support when it comes to sports sa atin
sa Pilipinas
so yun nag-strive sila na baka dito mas may chance silang kasi ang goal niya is makalaro sa Olympics.
So training talaga tsaka facility wise
support. Yeah, kasi sa Pilipinas talaga.
Wala.
Yeah, wala kang pag-asa doon talaga.
Another problema sa Pilipinas.
Support. Wala sinabing support. Silent R.
Support. Kaya nga.
Support. Tsaka hindi lang naman badminton. May basketball din. Ang dami na.
I mean, yeah.
Alam natin yung mga anak ng mayayaman sa Pilipinas, pinag-high school nila sa US. Para
expose.
Sarap buhay, no?
Ha?
Sarap buhay.
Sarap buhay na mga
ganun. Mag-aaral lang dito. Sa ibang bansa.
Oh, kasi ganun eh. Okay, may iba nga. Dito pupunta, dito mga anak.
Oh.
Para citizen. Yeah.
May mga ganun.
Ayun din, yeah.
Di ba? Ganun din. So para, kasi nga, ang main point lang naman is mas, may problema sa Pilipinas eh, na walang solusyon. So kumbaga, kasi kung, hindi ka aalis ng Pilipinas tapos yung buhay mo ganun kunyari katulad namin mahirap
para parehas lulubog eh
yes hindi para ka na lulubog. Ang hirap umangat sa Pilipinas dahil nga yun nga kung sa gobyerno walang suporta tapos kung sa trabaho medyo hindi ganun karami
tsaka sa atin may palakasan may politika dito
meron din naman
kaso minimal tsaka lahat may chance
doon parang nagiging monopoly kasi
hindi naman sa minamasama natin yung mga nag-i-stay sa Pilipinas pero kumbaga na-explain lang din yung side ng mga OFWs number one diba kasi ang hirap din ang buhay nila.
Tsaka there's nothing wrong in staying.
Yeah.
Kaya nga nang sabi nila, it's more fun in the Philippines. Yeah. Diba? Which is true.
Yeah. Mm-hmm.
Kasi kahit yung ibang nandito na, bumabalik. Like my dad, gusto niyang bumalik. You know, kasi mas natutuwa siya
doon. Ako nga, gusto ko na umuwi.
Huwag kang umuwi. Mamiss ka namin.
Sabi nila pag umiidad daw, gusto nang... wala akong pinapatawa.
Oo, totoo yun. Totoo yun.
Yung mga mas may edad pa sa atin.
Grabe ito. Silent killer.
Mamaya, dadalihin ko to. Tinan mo.
Kaya ka pala din lumipat dito. Ayaw mo tumabi kay Baby J, ha? Mamaya, kung di nakurot na yung singit mo.
Ang bilis eh. Grabe.
Oo, ako nga gusto ka naman eh. Bukas din. Matikit.
Hindi kasi nalulungkot ka. Okay. Pero kung isipin mo yung future
pag ako
mo,
nakakita ng magmamahal sa akin dito,
saan pa man?
Saan ang
jowa mo? Gusto magmamahal sa'yo, ha? Punta ka ba?
Magtawag ka na ngayon. Para baka
umumula
may manonood.
Umumula na ako dito, tigilin nyo na.
Saan ang jowa mo?
Wala mong jowa.
Uy, single pa rin daw, guys, single. Ready and available. Single.
Ano ba talaga yung ano?
Wala.
Baka pwedeng ano, sabihin mo na yung ano mo, mga preferences. Malay mo, may nanonood sa'yo.
Ala, ilang beses na ang binenta.
Tagal na akong binibenta dito. Simula ng Texelog show, binibenta ako na itong mga to. Wala. Nakailang palit na tayo ng cast. Wala. Kaya tatanggapin ko na ganito na rin si Baby J. Yeah. Single.
Yeah. Ah, taka lang. Okay. Single pa rin daw siya, guys. Okay, kaya wag na kayo umasa. Yeah. Ano pa yung sinasabi mo kanina, Kuya Nins? May mga...
Sige, tuloy mo, Professor.
Ano nga ba yun? Oo nga eh.
Sige lang, Kuya.
Ang dami kasing kinikwento nitong dalawang to kanina eh.
Nee, naubos ko na kasi
kakatext. Kasi sabi ko sa'yo, isulat mo. Pero may mga points si Kuya Nins kanina.
Hindi, ano din, pag-ibig.
Yun. Yung pag-ibig. No? Yeah. Ano ba pag-ibig? Oh, tinatakasan niyo yung pag-ibig doon? Oh. Or naghahanap?
Or nandito.
Same din. Oh. Like yeah, may iba. Like kunwari, high school sweetheart mo. Lumipad dito, susunod ka din. Kasi,
Pero hindi lahat nakakasunod kasi gawa ng visa.
Oh yeah, yun din.
Para kung walang visa.
Magantay siya.
Tsaka yung iba, pagdating dito, nakakahanap na ng iba. Or yung iba, yung may mga alam akong ganyan eh.
Yeah,
naghiwalay, pumunta dito.
Ako rin.
It's either yung naiwan sa Pilipinas, nakahanap ng iba, or... yung pumunta dito, yun ang nakahanap ng iba.
Ang saklap.
Pero pinakamarami talaga yung nag-online dating. Halimbawa sa Pilipinas, nakakita ng foreigner dito. Siyempre, fiancé.
Pwede ba natin pag-usapan yun? Bakit nila ginagawa? Bakit nila gusto? Kasi gusto ko makaalis ng Pilipinas, no?
Oo.
Anong comment mo doon?
Comment ko doon?
Yes, for a
siguro kasi, siyempre, nagtatry din sila ng luck. Nila.
Yeah.
Kasi kaya naghahanap sila ng foreigner kasi alam mo yung mga Pilipino hindi ko naman sa nila lahat, no? Hindi masama yung tingin ko sa mga Pilipina na naghahanap sila ng napapangasawa. Pero akala kasi nila pag foreigner mayaman.
Yeah. Oh, well, may dalawang klase yan eh. Or yeah, feeling ko may dalawang klase kasi wag na ayoko ring i-general katulad ng sinabi mo, no? Na lahat sila yun lang ang habol o ano. May iba naman kasi na feeling era.
Mm-hmm.
Mga ganun. So, nakakainis. May mga ibang ganun din kasi nakakainis naman talaga eh. Pero hindi lahat. Hindi lahat ganun.
Di, meron din talagang iba na...
Nananadya.
Hindi, na ano din. Nagusto rin talaga nila yung lalaki.
Oo nga, pero ang tanong dun, bakit nila, ba't siya magsisimula? Ba't siya maghahanap dun? Mm-hmm. Bakit dun siya naghahanap?
Bakit foreigner? Sa malayo pa, ganun?
Yeah, bakit foreigner pa? Bakit?
Siguro nasaktan ng Pilipino. I mean, matry ng ibang lahi, 'di ba?
Oh, meron din kasi sa iba siguro out of curiosity kasi lahat naman ngayon sa Pilipinas kahit mahirap mapamayaman may access na sa internet.
Yes.
So yung may mga dating apps online, libre. So yung iba, try mo. Nasa bahay ka lang naman, nakahiga. Open mo, ganyan.
Gusto nila yung mga Ben Affleck na itsura.
Tapos yung mga Ben Affleck na itsura, gusto ng exotic.
Tsaka
di
ba dati yung...
Exotic.
Bakit nga ganun, ano? Exotic yung mga gusto nila?
Totoo. Sinabi rin nila yun. Mahilig sila sa exotic.
Hindi, siguro kasi nagsawa na yung mga foreigners sa sobrang ganda. Yung sobrang maputi.
Hindi naman.
I mean, beauty is different. Definition.
Parang sinasabi mo kasing mapag maputi ka, maganda. Hindi.
No, sa atin,
preferential ano kasi yan. Siguro sa kanila, dahil they're used to seeing ganun yung mga babae nila, gusto nila ng iba. Yes. Parang sa atin.
Yun yung ibig kong sabihin. Yeah. Hindi naman yung... Kasi diba sa atin, iba yung kulay talaga ng mga Filipinos or Asians.
Maganda naman kasi talaga.
At as in talagang ang kulay natin, yung talagang perfect. Mm-hmm. Even yung buhok natin, yung kulay ng buhok natin, mm-hmm. diba? So, yun talaga yun. Ang inaano lang dyan, parang sinasabi ng exotic. Kasi, karamihan ng napipili o nagugustuhan ng foreigner is... aminin na natin, wala talagang yung physical attributes is talagang sorry, ganun talaga.
Mahirap magsabi ng ano.
Pangit.
Shrimp.
Kaya ka sabi ko exotic.
Hindi maganda.
Hindi nga yung sinasabi ko yun sa ibig sabihin ng exotic na yan. Ang gumagulo na. Ano ba yan? Ayun nga. Ano ba? Ayoko nang mali-mali naman to. Ay, sorry na. Hindi ganun.
Ano?
Ikaw na kumpisa niya, tapusin mo.
Hindi naman sa ganun.
Dumami yung ano natin.
Kalaban.
Dislike, baka maban na tayo.
No, kasi, tayo dito.
Ano naman eh, magiging magpapakatotoo lang kami. Mm-hmm. Kasi, ganun naman talaga eh. Alam mo yun? Sabi ko nga, dalawang klase yun eh. Mayroong nang gagamit para lang makaalis.
Correct.
Para kasi nga sabi ni Baby J kanina na feeling ng mga ano taong to na marami may pera basta foreigner. So yun nga, yun ang gusto lang nila para magkapera din sila. Alam mo, mm-hmm. yumaman.
Para makarating dito para maging citizen.
Yeah, may mga gold digger naman talaga. Oh,
makikita mo naman talaga. Kasi yung diferensya, yung bata-bata, early 20s, minsan teenager, parang minor de edad. Mm-hmm. Yung kasama, ang tanda na. Retired.
Lolo
na talaga. Mm-hmm. Yun ang palagay kong ano. Mismo. Medyo may something.
Yung ginagamit
something,
talaga.
Ano. Pero alam mo, may kilala din ako na malaki talaga yung age gap. Pero...
Nagmahalan naman.
Mahal talaga, nagmahalan.
Pero bihira yan, tol.
Bihira nga. Yun nga, kaya nga ayoko rin lahat yun.
Parang 1 out of 10 yata.
May statistics pa si BBG.
Yeah, I guess.
Parang ganun nga.
Oo. Tsaka obvious naman kasi, huwag na tayo maging ipokrito, no? Pag nakita mo naman teenager or early 20s, kasama niya 50-year-old,
ano next?
Diba? Anong
pareho nagagamitan.
Hindi naman sa pagiging judgmental.
Mm-hmm.
Malay mo, yung anak niya, sa ibang ano?
No, hindi. Holding hands, lips to lips.
Hinawakan yung puwet.
Puwet, anak.
Lungo to.
Malay mo, chine-check kung basa yung diaper. Uh-huh.
Pero pareho naman sila nakikinabang, palagay ko.
Ganun.
Siguro.
Give and take din siguro.
I guess
ano?
So, oo nga. Tsaka siyempre, wala.
Ginagamit yung sexually, yung
bata. Ayan, nakukuha ng matanda. Diba? Yung bata,
hindi, alam mo,
may financial.
Baka yung financial talaga. So, nabibili. Mm-hmm. So, hindi naman na minamasama, no? Mm-hmm. Pero, may ganun talaga. Aminin natin yan.
Pero talaga, ang gusto nila pag exotic, yung parang may gumagawa sa bahay, yung parang maasikaso,
yes.
Yun yung ano talaga, pagka sinasabi.
Pero pag yung iba exotic, na bilmo ko niyan.
Pag maganda, grabe, ganun. pag tinamaan bukol, ha?
May show yun, diba? Ano yung title ng show na yun? Yung
Manap ka na pangit.
Hindi, yung married.
Married at first sight.
Ah, married. Hindi.
Or, immigration na tayo na eh. Parang
yeah, parang
green card,
ganun. Huh?
Green card something.
Yeah,
90 days something.
90 days fiancé.
Yun. So, mga ganun. Ba't tayo napunta na? Anyway. Segway na naman yun. Parang yun, ano.
kasi gusto mong pag-usapan yung ano, fiancé.
Oo.
Paano yung ano din, yung reason na yung iba umaalis? I mean, ito sa mga like, I mean, may parang ganitong situation din na akong na-encounter. Pero, hindi, not me personally, pero sa like, with a friend na umalis kasi nga, ayaw na yung partner niya sa Pilipinas.
Oh, so, tinakasan niya.
Hindi naman sa tinakasan. Like, parang nasaktan siguro or ganun. And
ba't di na lang pumunta ng Batangas?
Nagpakalayo-layo pa. No?
Yung, gumastos ba talaga ng malupit? No?
Baka naman
may kaya
. May kaya.
So, parang
kaya
.
Kasi, no?
So, parang...
Pag may kaya, sige, huwag natin questionin.
Ex mo ba yan?
Ha? Ay? Yaman. Kung ex ko yun, hindi ko na binitawin.
Kung mayaman daw, kung ex daw niya.
So parang ano, nag-ibang location talaga. Yeah. Nag-relocate.
Talaga nag-relocate. Hindi, kasi siguro, na-feel niya din na on like sabihin natin sa ibang bansa na na-feel niya yung freedom niya.
Uh-huh.
Na parang hindi siya restricted na ano.
Tsaka fresh start.
Yeah, parang fresh start. Yeah,
kasi kung kanya nag-relocate ka lang sa Pilipinas din, madami, alam mo, yeah. Mare-remind lang sa'yo pa ulit-ulit.
Mm-hmm.
Yeah, so, may nangyari pa sa'yo ganun daw?
Ako, mag-relocate lang ako. Nasa tayuman ako, lipat lang ako Mandaluyong. O kaya Pasig.
Babalik ka rin naman doon. Oh, no? Malapit lang eh.
Okay lang.
Pag-usapan rin natin, paano ka ba nakapunta ng US? Si Don Kiotz.
Sobrang sa akin, ano lang, luck lang talaga. Wala sa isip ko kasi nag-nurse ako dati. Tapos,
kailan mo pala binalak? After graduation mo ba ng nursing? After, o nung kukuha ka pala ng nursing?
After graduation kasi, alam mo naman sa Pilipinas, eto, I'll be honest.
Oo naman.
Mga nurse, it's either pag nag-stay ka doon, nag-work ka as nurse, wala talaga. Kahit maging chief of nursing ka, director of nursing, magkano lang yung kikitain namin. Mm-hmm. Then lifetime, ganun.
Yeah, wala talaga. Mag-call center ka.
Bakit kaya?
Mahirap makapundar. Mahirap. Tapos, yung iba naman, kung merong pera yung magulang, pwede kang papiliin kung gusto mo mag-doktor. Magtutuloy ka. Or, pumunta ka na lang na abroad. Yung parents ko, hindi naman kami may kaya.
Marami ng pera.
Hindi naman.
Kaya nga doon eh. Hello.
Pangalan lang yun. Nga, sabi ng magulang ko, kung magtutuloy ka ng med sa Pilipinas, magtuloy ka na lang. Kung mag-nurse ka, mag-abroad ka. Pero number one, ayaw namin ang Middle East. Kasi baka mapuwetan ka lang dyan.
Tag-ino, wala naman ganun.
Best advice, best advice.
Yun talaga yung sabi ng magulang.
Totoo yun, ha?
Totoo yun. Kasi
yung
tatay ko nag-OFW dati. Hindi, totoo. Nag-engineer. Hindi. Nag-Saudi siya ng buong araw. Tapos meron daw talaga ng mga ano.
Meron.
Abuse. Totoo yan. Alam mo, madam yan.
Kasi yung pinsan ko, nag-PT siya sa Jeddah yata. Si Hiber na, buddy. May naging pasyente siya na rape. Ng ano native doon. Tapos nagkaroon ng AIDS yung tao. Nakakaawa as in. Yeah.
Nagkakabiruan pero ano, daw totoo.
Talaga. Totoo nga daw. Nakakwento rin sa akin ng mga, may mga high school classmates ako na nandun eh. So sabi nila parang, ano daw, stricto doon. Mm-hmm. Yun ang alam natin. Kaya parang hindi ka masyado makakilos pero hindi ganun pala.
Hindi nga daw. Oo, masyadong walang yung kwento-kwento nga daw nila doon yung mga babae doon, di ba? Parang may dowry kasi sila conforme sa virginity ng babae. So kapag ka daw hindi na virgin, mababa daw yung bayad. So pinapreserve talaga ng babae yung virginity nila. Alam mo ginagawa daw, magpapati whoops.
Ano yun?
A heart pent whoops. Doon ang tira.
Doon.
Sa puwet na lang.
Oo. Para daw.
Whoops.
Nasisave pa rin yung
doon
ano.
Doon mo na lang susundutin.
Oo. Nasisave pa rin daw yung virginity.
Bakit naman doon? Sa dinabi namin ng butas.
Dahil wala ka
namang sa ilong.
Dahil wala ka namang, yun naman talaga ay ano.
Oh my God.
Basta.
Yeah, alam mo, siguro maraming kwentong OFW dyan. Yeah. Comment naman kayo dyan, guys. Kung sino yung mga ano, may mga kwentong ganun. Kasi, alam mo yun? Totoo alam mo, eh. Ano, nangyayari.
Hindi din lahat daw ano success stories.
Kahit naman dito, di ba?
Dito, lahat. Hindi porket America. Yan na.
Oh, yeah. Hindi
kilala
lahat.
Tayo.
Sino?
Para natin.
Si?
Pareng. Si baby natin. Si baby ko.
Yeah, may mga ganun.
May mga ganun bagay. Pero, parang, syempre. Habang may buhay, may pag-asa pa naman.
Yeah, o naman. Pero yun nga lang eh. Ano sa sabi niya kanina? Nawala ko doon sa napatan
eh. Yung sabi ng parents
wag lang
na
sa Saudi.
Ayaw ng nanay ko, wag sa Middle East. Baka ano ka dyan. Masundutan ka dyan.
Parang nakot. Parang napunta sa preso eh.
Yun ang inabot ng sundot.
So yun nga, pag after mo nang graduate noon, nakaproseso ko na, nakafix na yung mind mo na mag-US ka.
Parang ganun na. Nagkataon na may opportunity na dumating. Google lang talaga yun. Online. And biglang may nag-reply. Tuloy-tuloy na.
So, hindi ka na nagtrabaho months. Sa Pilipinas?
Nagtrabaho pa rin, sir.
O kasi kailangan ng ano, diba?
Experience.
Ng sex experience.
Ano yun?
Virgin.
2 years minimum.
Yung experience kailangan 2 years minimum. Ba't nga ka laging 2 years minimum yung kinukuha nila, no? Mm-hmm. Samantalang pwede naman kahit 6 months lang, alam mo naman na yun.
Pwede na, iba diba? Naman dito eh.
Yeah. Iba din naman
ibang yung experience training ground naman dito.
Iba.
Kasi so, ano daw, para na na-experience nila lahat ng holidays. Di ba? Alam mo, hindi nga. Kasi pag Christmas, baka, baka mahilig mag-absent. O, diba?
Pwede.
Sige na.
Sige na, bigyan mo na nga sa kanya yan.
Tapos, minsan nakalang kong mag-joke eh.
Tapos may mga kwento naman niya. Katulad namin ni Queenine, sigurado ako pareho kami. Mm-hmm. Magulang, di ba?
Yeah,
magulang. Magulang namin na swertehan sa Amerika. Mm-hmm. So, wala. Ewan ko, sa side ko, swerte lang din. Mm-hmm. Parang siguro kwento ni Don, kumbaga, yung tatay ko, siniwerte rin na makapunta rito. Mm-hmm. So, nag-migrate na.
Yeah.
So, parang mas, ewan ko, mas pinili na lang namin mag-stay. Mm-hmm. Kumbaga, syempre, mas masaya buhay dito eh.
Pero sa isip-isip ko lang, yung mga bata ngayon or yung mga bata na mga magulang nila, nag-risk, mag-US, ganyan, swerte yung mga bata. Swerte yung mga anak, lalo na yung kayo. Yeah. O kaya yung mga, lalo na yung dito na pinanganak. Hindi na nila naranasan yung naranasan natin.
Sa Pilipinas.
Naranasan ko rin naman.
Pero maganda rin iparana sa kanila.
Oo, no. Yung panakot.
Kaya nga,
panakot.
Yun nga din plano ko eh, pag nagkaanak ako, iuwi ko. Hanggang, hanggang mag-high school.
Pero merong iba doon pinag-aaral, let's say college.
Kasi mura, kasi mura.
Pinag-nurse. Pero kung titingnan mo, yung mga Americanized, laking America na doon nila pinagka-college. Iba yung ano nila dito. Parang mas exposed sila, mas open, mas ano sila.
Yeah, that's true.
Tsaka nandun yung values.
Mm-hmm. Yeah.
May mga kilala akong ganun.
Yeah, oo nga, oo nga. Yes, oo. Kasi iba naman kasi dito eh.
Ikaw ko yun, Ains. Paano ka pa nakapunta dito?
Yun nga, sabi ni Pert, with my parents, kasi ano nangyari na, actually ayoko nga pumunta dito eh.
Alam mo
kasi may maiiwan ka doon.
Yun.
Yeah. Masakit eh. Masakit.
Masakit. Nasaktan.
Binalak mo bang buntisin para hindi ka makasama? Sigurado, sigurado ako. Naisip na yun.
Wala. Kasi, ba't ka namumula?
Naisip ko yun. Naisip ko yun. Pero naisip ko rin yung sarili ko.
Na
kakayanin
na hindi
ko ba
ka masasarapan?
Maging tatay sa ganito.
Maging tatay sa ganitong pagkakataon.
Kaya sabi ko hindi.
Tsaka tama ka, no? Thank you sa pag-bring up. Kasi, nung, ano yun nga, parang binalita sa'yo, no? Nilipat na tayo Amerika. Ikaw parang hindi ka excited, eh, no? Mm-hmm. Ilan taon ka ba nun?
16 or 15 years old.
Hindi ka excited na lumipat, na mag-migrate, ganun.
Yeah, kasi siyempre, yung mga kaibigan.
Tropa mo.
Mga tropa, lahat.
Yung mga kasarapang edad, eh. Yung
bagong
high school
environment, siyempre. Yeah. Hindi mo alam, maku-culture shock
ka. Tapos mag-i-English ka pa.
English ka pa.
Yun eh. Yung malupit dun eh.
Sanay naman ako, in fairness.
English ka araw-araw.
Sanay naman.
Sanay naman ako. Okay,
mahirap, mahirap, mahirap yung English
yes,
nun. Culture shock nga eh. Yeah. So, may iiwan ka pala kaya hindi mo naisip.
Yep.
Pero nung nandito ka na, parang, bye.
Hindi naman. Matagal-tagal din. Mga siguro, sa 2 taon bago naka-abante.
Yeah. Nakaget over.
Natapos nyo.
walang nabuo, walang nabuo.
Wala.
Hindi mo alam.
Maingat ako sa ganyan.
Maingat.
T-whoops! Joke lang.
Kung sino ka man.
Ti-whoops.
Ti-whoops daw.
Ti-whoops. Bagong favorite word ko yan. Ti-whoops.
Bakit yan ti-whoops?
Binaliktad lang yun. Wait.
Oh. Ang galing talaga nito ni Baby J, no? Basta ka bastusan, patulo kayo sa kanya. Guru po siya eh.
Mm-hmm.
Yeah, actually, may mga classes yan siya sa YouTube.
Yan. Message.
Sex education.
Yes.
Gusto nga na magka-divergenize.
Divergenize ang mind.
The mind.
Ganda klase yun. Divergenize the mind.
Yeah.
Meron kang ganang mga lecture.
Gusto mo ano, gawin natin topic yan.
One-on-one session with Baby J.
Yung sex education natin, hindi na natin.
Hindi pa.
Eto, gumawa kami noon ng topic na sex education. Pagdating din sa mga anak-anak namin kasi, kami lang dalawa, nag-uusap kami. Akala ko na film niya.
Naka-record naman, sira lang.
Hindi nakuha.
Anong sex education, paano mo ituturo na maayos?
Yes. Yeah,
paano mo sasabihin sa anak mo pag nagtanong ganyan?
Naisip mo ba yun? Kanyara may mga anak yung babae.
Oo nga. No?
Lala dito sa Amerika.
I-topic natin yan para mas maganda.
I-feel nyo. Pero syempre, i-feel nyo muna na tatay kayo ng yeah. babaeng anak, no?
Correct.
Anyway, ano ba? Ano bang next?
Hindi lang din naman dun. Like I said, when it comes to goal-oriented people, like yung kanina nga, sports. So, yung iba naman is yung
Education
or occupation. Sabihin natin ganun. Uh-huh. Like, may kakilala din ako. Designer siya.
Ikaw?
Silang maraming kilala.
Dami kong kilala pero loner ako. Yeah. Ano siya? Designer siya. Like, talagang nagde-design siya ng damit.
Gucci?
And then, Gucci.
Gucci.
So, yun. Nagde-design siya ng damit. And then, yun nga. I think yung school din na pinupuntahan niya is parang tinutulungan din sila na, you know, tawag nito?
Mapapunta sa ibang bansa.
So, yun. Ganun din. Like, tsaka meron din iba, like, mga chefs. Yeah. Yung iba. Yeah. So, they get their experience sa ibang bansa.
Sa bansa. Yeah. Mm-hmm. Tapos yung iba, since I bring up mo yun, kasi may chef nga, no? Mm-hmm. So, sige ko, may mga HRM, di ba? Mm-hmm. Meron kasi, may kilala kasi ako na, or alam lang, nasa Pilipinas kasi pag nasa HRM ka, pwede ka mag-OJT na tinatawag, which is, ano ba to, on-the-job training or internship na tinatawag. Sa US, mga hotels dito. No?
Yeah. Uh-huh.
After ng internship nila, hindi na sila umuwi ng Pilipinas.
Ano nangyari? May nakikilala na dito? Ganun.
Or pwede silang mag-TNT. Yeah. Alam mo, yung isa pang ano doon, ano? Question pala doon. Bakit mas pinipili, sa tingin nyo, bakit mas pinipili nilang mag-TNT kaysa umuwi ng Pilipinas?
Kasi nga, mas malaking kikitain nila dito.
Yeah, pero ang kapalit naman, hindi ka makauwi.
Pero ano, risk din siguro kasi bata pa sila. Let's say yung mga ganitan, wala pang anak, parang wala, I have nothing to lose.
Yeah. And then, nakita na rin nila dito.
Or dahil nga, may sinusupport sila sa Pilipinas. Kung babalik sila doon, wala naman silang trabaho, wala din silang maisuporta. At least kung nandito, nasa ibang bansa, meron silang source of income na masasabi.
Yung mga single.
Single,
wala siguro, lang, parang ano lang talaga yun.
Wala, parang siguro.
Go lang.
Nagustuhan lang nila dito. Yung nakita nila yung ano. Mm-hmm.
Or talagang nakakita sila ng opportunity lang din. Mm-hmm.
Kasi diba, ewan ko lang, narinig yun siguro yung mga nasa cruise ship.
Nagja-jump ship daw.
Nagja-jump ship daw sila.
Maraming ganun.
Maraming Pilipinong ganun.
Marami nandun sa California.
Yeah, maraming sa California. Tsaka sa Florida, maraming din. Yeah, totoo naman yun eh. Pero yun lang.
Marami din nagiging successful. Nagkakapapel din naman.
Eventually.
Pero kasi, grabe naman ang pinagdaanan.
Yes.
Believe din ako sa kanila. Nakaka din ako.
Sample. Ang mga napagdaanan nila sa tingin mo.
Mga napagdaanan. Let's say,
mabuko yan.
Medyo, ano, sasangay yung topic natin eh.
Mga ganap. Kapit patalim, ganun.
Parang yung ano ba yung palabas ni Angel Locsin at saka ni Aga Mulak. 'Di ba? Mas pinili niya magstay sa Japan kasi si Aga Mulak nakulong. So gumawa siya ng paraan.
Nakulong saan si Aga?
Nakulong siya doon sa Japan. Sa Japan. Tapos akala niya umuwi si Angel.
Oh, okay.
Akala niya umuwi si Angel, iniwan siya. Hindi niya alam na si Angel nagpaka
pokpok
doon.
Para lang
magawa ng paraan na makalaya si Aga, makauwi ng Pilipinas. Sobrang ang sakit ng movie na 'yan.
Ay?
Nakalimutan ko yung title ko, basta maganda siya.
Pero doon ko lang din believe sa mga Pilipino ano, na mga nangingibabayan kasi ako lagi akong lalo na yung mga kakilala ko no, meron sa Europe, sa Germany, sa ano ba to?
Sa Middle East.
Sa Middle East. Oh, marami sa Middle East talaga, sobra. Mm-hmm. Tapos,
kapatid ko nandun, Middle East.
Parang nakakabilib lang na parang ang lakas ang loob nila.
Yeah.
Mm-hmm. Diba?
Risk takers kasi tayo.
Yung mga Pilipino. Yeah. Dahil lang nga sa gusto natin na ano ba to? Like, meron tayo kasi tayong goals or
like all out talaga pag may gusto ka. You know,
kahit na
bubos muna lang. Parang pag-ibig din, ganun din tayo eh.
Tsaka may thinking din tayo na parang bahala
pag-ibig?
Na.
Parang pag-ibig?
Ako nga, no.
Parang pag-ibig.
May goal. Never back down.
Parang medyo na, na-blanko ako dun, eh.
Pag-ibig.
May goal.
May goal, yeah.
Mga ibang bansa ka na naman.
Ano pa kayang bansa? Pwede po tayo.
Baka sa Canada na lang. Huwag lang sa Mexico, eh, no.
Mag-crush tape ka na lang. Yeah. Baka nandun.
Baka nandun, ano.
Mali mo, blonde. Yeah.
Ay, nako.
James Blonde.
Lalaki pala. Gag. Pero ano sinasabi mo, Don?
Tingnan mo, wala.
Nawala ko na siya. Ano nga ba yun? Ano nga ba sinasabi mo?
Na-distract ako dun
sa love.
Love
Ba't kasi hindi makita yung love, ano? Oh.
Hindi ka daw, hindi daw kasi hinahanap yan.
Ayun.
Hindi hinahanap. Hindi hinahanap. Pinipilit lang.
Hindi ko sobrang pinipilit.
Nakapag-usapan lang sa susunod. Hindi pa natin napag-usapan siguro yun. Paano hanapin ang love?
Yan! Ang gusto ko! Dapat natin i-live yan.
Patikim muna ngayon. Patikim yan.
Patikim. Yeah.
Dapat mag-live teaser, tayo sa teaser. Facebook.
Maglaway muna mag-live sila.
Sa Facebook. Oo, kumuha muna tayo ng maraming viewers. No?
Ay, nako. Kaya-kaya natin.
Sige. So, maglagay tayo ng announcement.
Announcement natin.
Pwede may tumawag kung gusto nila mag-share.
So, ilalagay natin ng Friday night para Saturday sa Pilipinas. Walang pasok yung iba. Pero dapat ganun gabi.
Pero dapat gabi sa kanila.
Ah, ganun ba? Hindi ang aga sa atin.
Tulog ganun pa yung mga tao tulog dito pa nun.
Eh, kasi doon ang maraming ano.
Para tayong naging breakfast show.
Eh, gawin natin ano, madaling araw.
Oh, pwede, pwede.
Para dito, puyat yung mga manunod sa atin.
Eh, maraming night shift na Pinoy nagtatrabaho.
Oh, diba?
After game. After game.
Tapos sa Pilipinas, di ba, tanghali, hapon.
After game nyo
after
eh.
Game, ano.
Hindi, by that time, may papa ka na.
Ay. Hindi, ano kasi, maglaro ka rin ng badminton.
Oo, oh, marami dun.
Maglalaro na akong badminton.
Yeah. Yeah.
Marami kaming mapapa-introduce sa'yo.
Talaga?
Oo.
Makalala niyo sa akin, ha? Mabait, ha?
Oo, syempre. Hindi naman kami magpapakilala ng di mabait sa'yo.
Malaki, malaki.
Malaki.
Makapal.
Makapal daw ang bulsa.
Oh my God, yan ang gusto ko yan. Gusto ko yan.
Malaki yung katawan.
Bishop.
Bishop, ibig sabihin, may eksidila. May eksidila yun. Pag bishop, di ba guys, yung tinuro ko sa inyo kapag titimpan.
Dami ako natutunan sa iyo. Na-apply ko lang.
Pag dito naman, mabain dila.
Guru to eh. Meron dapat to ano Facebook page na nagtuturo ng mga ganun. Ida-divergenize niya yung mind niyo. Mindset niyo. Anyway, so, anything na napaka... Parang walang kwento. Hindi, ano lang naman eh. It's about, kasi nga, since ano, parang masyadong well-known ng Filipinos na mag-overseas. Mag-overseas. So, yun nga, mga OFWs, mga maraming nagmamigrate, mga siniswerte mag-migrate sa iba-ibang bansa. Ano lang din, ano ba ito? Nakaka-bilib-bilib lang.
Nakakahanga
yeah, sa mga kasi I think mostly Filipinos lang ang ganun eh aside from Chinese of course kasi ang Chinese naman
malaki kasi talaga
naturally sila na nagma-migrate dahil nga eh
overpopulated na
overpopulated sila tsaka ano human smuggling di ba
sa dami ba namin nila billion
sa mga bird flu
tsaka mga business ano talaga
kasi made in China eh.
Pero yun nga lang, yun nga, nakakabilib, nakakahanga yung mga Filipinos nga na nag-aabroad.
Kasi ang hirap nag-aabroad ha. Malayo sa pamilya.
Yes.
Okay. Sobra. Diyos ko, parang nakakabilib.
Imagine mo nung dati, lalo na sa daddy mo, doon, di ba? Nag-Saudi siya. Wala pang cellphone, wala pang internet.
Pa. Sulat lang.
Yeah. Diba? God,
at saka yung nasa tape, naka-record. Oh my goodness.
Mga ganun.
Darating niyo na after 30 days.
Oo.
Diba? Ganun ka din din. Minsan nga, ano, ilampas pa ng 30 days. Tapos pagdating tuwan-tuwa ako. Shots.
Kahit ba yung sulat, mga 30 days din yun.
Oo, ganun. Ganun talaga. Matagal.
Hintay namin.
Mm-hmm. Ano pa yan? Ano? Airmail?
Airmail. Ano lang yun, yung sa munisipyo lang. Wala pa yung mga yung, FedEx.
Wala. Pupuntahan mo sa munisipyo. Minsan ikaw pa maghahanap.
Ikaw pa maghahanap.
Mm-hmm. Oh, talaga. Wow. Yeah. Ganun
talaga
yun.
Dati.
Saka ever since ganun naman ang mga Pilipino yun. Masyadong
lalo yung mga tatay natin, no? Yung mga lalaki talaga na
lalaki
pinipili
talaga
nila na mas marami naman talaga nag-upload na tatay kasi siya good provider nga.
Tsaka iba yung pinagdaanan nila sa ngayon. Ngayon, kahit mag-OFW ka, may ganda. Anytime, may video pa. Correct. Kita mo.
Snapchat, ay ano? Ano? WhatsApp. WhatsApp yan. WhatsApp. Ano ba yun?
Kaya mas marami nang umaalis ngayon. Tsaka mas marami ng opportunity sa Pilipino ngayon eh. Mm-hmm. Yung mga nag-OFW. Kaya nga, ang pinakasolusyon na talaga dyan, kung gusto nyo i-keep yung katulad ng mga nurses nyo sa Pilipinas, no? Gusto nyo i-keep yun, kasi ang daming magagaling na nurse sa Pilipino eh. Tapos ibang bansa lang nakikinabang, 'di ba? Para bang hindi mo ba naisip 'yon?
Even yung mga doctors natin.
Yes,
as
oh.
In mas magagaling. Promise nung nagpa-check ako. Oh my goodness. Sabi ko na compare ko talaga yung ano. Sila? Okay talaga sa atin.
Iba pa rin yung Pinoy
sa Pilipinas. Talaga, iba talaga. Oh. Promise.
Yeah. Masyado sila dito kasi parang medyo business oriented na. Mm-hmm. Yeah. Medyo yung iba wala lang care na tinatawag. Medyo on the book humuntang mm-hmm. book type na ano na. Yeah. Anyway, tsaka ano, well, yun nga, sana may support, no? May support ng gobyerno, number one, brad eh. Kasi, ano na magagawa natin kung hindi naman ito na, correct. Ano? Diba? Maraming matatalinong Pilipino, maraming masisipag, maraming magagaling. Sayang lang naman kung sa ibang bansa makikinabang. Yeah. Diba? Diba katulad ng inventor na Pilipino, yung patent niya na
yung tubig.
Yes, yung, you know, yeah. Binili.
Yeah.
Hello, sa Disney na lang. Yung mga artist nila,
mga Pilipino. Tsaka kahit sa Marvel, marami silang artist na Pilipino.
Cartoonist. And nakaka-proud din yung ganun. Yung when you see, actually, majority talaga ng mga Filipinos, kahit saang bansa sila pumunta, they really excel.
Yeah.
You know? Tsaka ang galing nating mag-adapt.
Yes. So, yun yung number one actually.
Yeah. Compared mo sa like ibang lahi.
Mm-hmm.
Like kahit sabihin natin, I mean, it's not, kasi I guess majority din is we use English as our second language. So, pag pumunta sa ibang bansa, para talaga mapapamangha, ang galing naman ito.
Yeah,
compared mo sa ibang lahi na, parang yun na. Baka question mo kung talagang nag-aral ba to or
Tsaka ano eh, maki-question din yung social ano nila eh, yung social ano ba?
Distancing.
behavior.
Yes, interaction. Kasi iba yung katulad ng mga traditional Chinese or traditional Asian, iba ugali nila eh. Maraming nga nagsasabi niyan eh. Ang Pilipino nga, tama si Queen Hins, magaling mag-adapt. So I think yun ang ano natin, isa sa mga ano ba to advantage ng
tsaka by nature din I think sa atin is ano tayo eh yung maalaga tayo eh. So plus din yun kasi I mean like sa ibang Asians parang hindi ko rin nakikita yun eh. Sa Filipinos pag tayo nag-alaga
nandun yung puso
may puso talaga
may puso
yun nga lang sa pag-ibig medyo sobrang puso
mapuso
wait lang tingin tayo doon sa pag-ibig
saan ba doon?
sa pag-ibig durog
tingin tayo kahit doon
tingin tayo doon
mapuso ay parang magandang topic yan. Hanapin natin yung pag-ibig ni Don sa kanya baby Jay.
Uy, alam mo, sa totoo lang, natuwa naman talaga pag Filipinos, ano, yung care natin sa pasyente o sa tao, ando doon talaga. As in,
may compassion talaga.
Meron.
So yeah, yung pagmamahal ng Pilipino, next topic.
Iba-ibang klaseng pagmamahal.
Ang malaking puso. ni baby Jay.
Ako na naman!
Wala naman kami. Ano.
Huwag na tayo. Huwag niyo na akong hanapan. Nananawa na ako. Napapagod na rin
napapagod
ako eh.
Napapagod ka na umasa.
Oo. Asa ako ng asa. Wala
hindi
naman.
Hindi ka pa humingi ng tulong sa akin.
Oh my God. Ay! Basta magbadminton ako gala. Ha. Huwag niyo akong pabayaan dun ha.
Bigyan mo lang ako ng criteria list.
Ano kailangan ba naka-maiksing suot doon?
Oo, syempre.
Kapit. Naka-display dapat.
Ay, gano'n. Naka-display ba? Baka saan pa ako mabenta yung
sabi. So, umpisa muna, trial and error yan eh. So, pakunti-kunti tanggal. Yun lang. So, umpisa, ayan medyo na. Covered.
Mahaba muna.
Kasi medyo taglamig na eh. Diba?
Ay, oo
so,
nga.
Tapos, pag, ay, naiinita na.
Oh, ayan, oh, nako.
Ayan, sige.
Nakita mo slow mo pa, no? Kala mo may background music.
Mas may hangin. Yes, ganun.
Parang yung sa mga selfie mo, ganun.
Pag, nainip ako eh, no? Nainip ako.
Sobrang inip. Nag-selfie muna. Ayan.
Asim.
May pang-asim pa, no? Oh, pang-sinigang, hi! Pagkain niya na.
O sige, well, sana po ano na natuwa kayo sa
sana natuwa sa, kayo na buwisit natuwa.
Yeah, so mag-comment lang po kayo, no. Yeah.
At sa tsaka sana i-follow niyo kami.
Yes, so more, subscribe more, tapos paki-share po, paki-share sa mga tropa niyo. Yes. Yung mga kaibigan namin lalo, kaibigan ko, kaibigan niya, kaibigan ni Kenins, at kaibigan ni Don Quiots na yan. Pag napanood niyo po kami, paki-subscribe muna.
Subscribe.
And paki-share po sa Facebook niyo or sa Instagram niyo or sa Twitter niyo. And then, ano mo yun?
Paki-like na rin.
Oh, pilitin nyo rin yung mga tropa nyo na mag-subscribe sa
amin. Yung pursahan na to.
Pursahan, no, kahit ano. Kahit
di, para magtagal pa yung The Texalog Show. Oo nga.
Magtatagal talaga yan.
Tatagal pa to.
Kailangan natin gumawa ng mga paulo.
Kasi po, mga ano, no, mga viewers tsaka mga listeners, no, pag hindi po kayo nag-subscribe at nag-share, baka ano, maghubad to si Baby J dito.
Para lang may manood.
Para lang may manood.
Nagmamakaawa po sa inyo.
Kaya na hinihintay nila.
Kami na po nagmamakaawa. Please, mag-subscribe na kayo bago mag- mabaliw tong kasama namin.
Konti na lang po kasi. Nandun
yung,
na eh.
Yung ano niya eh, yung pasensya niya eh.
Konting-konti na, ang ano, ang pera natin hindi mauubos. Pero ang pasensya ko, konting-konti na lang.
Patay ka dyan. TikTok, TikTok.
Baka TikTok abutin
na ito. Basta abangan nyo, may mga gagawin kaming pakulo.
Sana, sana, sana.
Anong sana?
Apaya dyan mo eh.
Sana. Kailangan natin gawin to para sa viewers natin.
Katuwaan lang, share-share lang din po. Ayun lang naman po ang goal namin dito sa Texalog Show na maibahagi ang munting katuwaan.
Yes.
Kung may nagustuhan kayo sa sinabi namin, yun nga po, like, subscribe, paki-share. Kung wala po kayo nagustuhan sa sinabi namin dito,
like, subscribe
and share. Po.
Tsaka mag-ano din
sila. Ipasa nyo sa iba para...
marami ding mainis. Oh,
baka may suggestion sila, you know, to improve. Ganyan. So, we're open to suggestions.
Oh, nga. Yeah. Open po kami. Papakinggan namin. Pero...
pero nasa amin, parang yung decision.
Hindi kami nagpa-promise sa susunod. Joke lang. Pero any comment naman will do.
Yeah.
We love comments actually.
Mm. Alright.
So, shout out kay ano DJ Sabi.
DJ Jella. I miss you back. Yes. Usap tayo.
So, nakita ko nga doon sa ano sa comment ni DJ Sabi, nagtatanong siya kung may aswang daw ba sa Houston.
Ah, siya ba 'yon?
DJ Sabi 'yon. Kung may aswang daw ba sa Houston, aswang
DJ Sabi meron.
Meron. Anyway, sige, marami pong salamat sa
comment na naman.
Wala,
thank you. Love na love ako niyan
Thank you sa ano sa mga nakinig at saka sa nanonood. Always follow us sa Texalog Show sa Twitter, Instagram and Facebook page, pati po sa YouTube Texalog Show din. At saka sa available po yung podcast namin sa Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, tsaka sa iba pa, Stitcher, Deezer, tsaka sa iba pa mga ano, streaming
dami,
service.
No?
Dami na. Okay. Kayo, may mga sabihin pa kayo? Guys.
No. Mag-sorry ka na kay Ada.
Hindi, mamaya na.
Ikaw, Don Quiots, may sabihin ka ba?
Wala naman, nasabi mo na lahat.
Oo nga, nasabi mo na lahat. Eh.
Hindi, ikaw baka may mga fans mo.
Medyo ano
kasi mukhang mapapadalas ka dito.
Tinatago next show.
next show na naman daw.
Abangan.
Gusto ko to. Ano yun?
Adventures of Don Quixote.
Yes.
Baka magtaka. Ba't hindi nyo ko in-invite last week?
Doon natin ilalabas sa next.
Ayun, taray. Next. Batiin mo na yung special someone mo sa next. No.
Ito yung pangalan. Tinext ko na.
Tinext mo na. Malilate ako.
Yes.
Talantado itong mga kasama ko eh.
Iniipit ako dito. Ano ba naman
yun?
Sige po, yun po, maraming po salamat sa pakikinig.
Yes.
Ito po si Kuya Rup nagpapaalam.
At ito po si Baby J.
Kuya Nins.
Don Quiote, salamat po sa inyo.
And nagsasabing,
bye!